Salmo cent quardec. Alla hor estro. Salmo de David. Liberigu min, ho eternulo, de malbona homo. Gardu min contrau perfortulo, contrau tiui, ciui elpensas malbonon en la coro. Ciu tage causas militoin. Ciui acrigas sian langon cil serpento, veneno de vipuro estas sub iliai lipoi. Gardu min, ho eternulo, contrau la manoi de malvirtuloi. Gardu min contrau perfortuloi, ciui intensas renversi miaen pasioin. Fiu ruloi casis captilon por mi cae schnuroin. Ili etendes reton ce la voio, implicilon ili metes por mi. Mi dires alla eternulo, vi estas mia Dio. Attentu, ho eternulo, la vocion di mia petego. Ho eternulo, mia Signoro, forto di mia savo, vi shirmas mian capon en la tago de batalo. Ne donu, ho eternulo, al malvirtulo lian desiritajon, lian intenson ne effectivigu, che ili ne fieriggiu. La veneno di miai circauantoi, la malizzaggio di iliai lipoi covru ilin, falu sur ilin brulantai carboi, ili getigiu en fairon, en abismoin che ili ne levigiu. Calumnianto ne staros forte sola tero. Per fortulon la malbono entiros en pereon. Viscias che la eternulo defendos la afferon de misurulo, la raiton de malriciuloi. Cai virtulo ja gloros via nomon, piuloi restos antau via visaggio.